Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida, kas vyksta rinkose. Ir čia aptarėme situaciją su Admiral Markets UK Limited, Lietuvos atstovybės vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Įtampa neslūksta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, kokios tai įtakos turi pagrindiniai valiutų porai ir kokios tai įtakos turi apskritai JAF ekonomikai.
Na, iš tikrųjų, pastaroji savaitė valiutų rinkose pasižymėjo tolimesniu neapibrėžtumu. Augant įtampai tarp pagrindinių pasaulio ekonomikų dėl minėtos prekybos sąlygų ir prastėjant ekonominiams rodikliams, investuotojai ir toliau išliko atsargus bei rinkosi saugias valiutas, tokias kaip JAF doleris. Savaitės viduryje, reikia paminėti, pasaulio rezervinė valiuta bandė prasiveržti link naujų dviejų metų aukštumų. Na, tačiau likus labai nedaug, pardavėjai pasirodė stipresni ir iki penktadienio vakaro prasidėjo nedidelė JAF dolerio korekcija. Įtampa tarp JAF ir Kinijos išliko, kuomet abi šalis nerodė ženklų, kad yra netgi noras siekti kompromiso ir judėti link susitarimo. JAF prezidentas Donaldas Trumpas netgi ėmėsi didinti įtampą dar vienu frontu, kuomet paskelbė siūlymą įvesti 5% importo muitą tarifą prekiams iš Meksikos nuo birželio 10 dienos, kuris nuo Liepos 1 dienos kas mėnesį didėtų po 5%, kol pasiektų 25% lygį. JAF importavo prekių iš Meksikos už daugiau nei 350 milijardų JAV dolerių, bent jau 2018 metais, pagrindė automobilius, jų dalis bei įvairią elektroniką. Rinkos dalyviai priskiria aukštą tikimybę pamatyti bent pirmą tarifo padidinimą, kas nebijotinai ir toliau neigiamai prisidės prie ekonominio sentimento ir rezultatų blogėjimo. Šiaip jau didžiojo pasaulio ekonomikoje nebuvo skelbę daug duomenų. Nekilnojamo turto rinkoje buvo stebimi preliminarių pardavimų apimtis, kurios per metus mažėjo 2% ir bėtai buvo jau 16 neigiamas mėnesis iš eilės. Nepaisant krentančių palūkanų normų, aktyvumas nekilnojamo turto rinkoje išlieka ganėtinai pasyvus. Tarp geresnių naujienų buvo šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris siekė 134 punktus ir buvo beje aukščiausio lygyje per paskutinį pusmetį. Bendrai pasitikėjimas tarp gyventojų sugrįžta link ciklo aukštumų, tačiau paskutiniais mėnesiais prastėjant sentimentui pramonės sektoriuje ir krentant akcijų indeksams, tikėtina, kad ateinančio laikotarpio JAV vartotojų pasitikėjimo rezultatai gali neišlikti tokie geri. Naujų bedarbių paraiškų skaičius praėjusią savaitę išliko stabilus ties 215 tūkstančių ir indikavo apie stiprią ir stabilią darbo rinką.
Na, o kokios įtakos turi eurui?
Na, iš tikrųjų, valiutų pora euras doleris ir toliau sviravo dviejų metų žemumose, kuomet ekonominiai duomenys iš senojo žemyno nepateikė jokių pozityvių naujienų. Labiausiai investuotojus neigiamai nustebino vokės darbo rinkos duomenys, kuomet gegužės mėnesį buvo užfiksuotas bendras 60 tūkstančių bedarbių padidėjimas, kas reiškia, kad į darbą buvo priimta mažiau žmonių nei atleista. Tai lėmė ir Vokietijos nedarbo lygio padidėjimą nuo 4,9% iki 5% ir šie rezultatai atspindi šalies pramonės problemas eksportuojant prekes į pagrindinės rinkas. Bendrai Kinijos ekonomikai lėtėjant ir susiduriant su politiniais sunkumais dėl tarptautinės prekybos, labai tikėtina, kad tai paveiks ir Vokietijos bei visos Europos eksporto apimtis ir bendrą aktyvumą, kas paskutinius mėnesius ima rodyti vis ryškesnius ženklus. Europos parlamento rinkimuose paskaičiavus rezultatus buvo tikrai geros naujienos, skeptikai negavo pakankamai vietų, kad galėtų imti trukdyti tolimesniai nuosekliai žemyno politikai, na ir euro dolerio valiutų pora savaitės prekyba baigė nukritusi 0,3%.
Japonijos jena.
Taip pat atspindėjo dolerio tendencijas, ypač savaitės pabaigoje, kai ženkliai nuvertėjo iki 4 mėnesių žemumų. Tarp ekonominių duomenų tendencijos liko nepakitusios, pramonės segmentas rodo nuosaikų lėtėjimą, kuomet gamybos apimtis per metus susitraukė 1,1%, tuo tarpu gyventojų mažmeninis vartojimas per metus didėjo 0,5% ir išliko teigiamas, nors augimo tempas laipsniškai lėtėja. Rezultatas neigiami 0,9%.
Praėjusią savaitę kalbėjome, kad Didžiosios Britanijos svarui itin nelengvas laikotarpis, ar keičiasi situacija?
Tikrai taip. Pora praėjusios savaitės metu nuosekliai nuvertėjo, o penktadienį atgavo tik neženklę dalį nuostolių. Investuotojai tebėra labai atsargus, nes šalyje ir toliau vyrauja politinė nežinomybė dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Nieko naujo turbūt nepasakysime. Ekonominių rodiklių nebuvo skelbima, rezultatas neigiami 0,6%.
Neapibrėžtumas vyrauja ir akcijų rinkose, kaip reaguoja indeksai.
Na, iš tikrųjų, indeksai toliau koreguojasi. Investuotojams nerimą kelia prasidėjęs ekonominiai duomenys ir toliau aštrėjantis konfliktas dėl prekybos. Pagrindiniai JAF indeksai praėjusią savaitę toliau nuvertėjo ir visą gegužę užbaigė raudonuodami. Tai buvo pirmas neigiamas mėnuo 2019 metais. Šį kartą prasčiausiai pasirodė Dow 30 indeksas, kuris prarado 3%. Santykinai geriausiai pasirodė Nasdaq Composite, kuris nukrito tik 2,4%. Ir labiausiai sekamas indeksas S&P 500 nuvertėjo 2,6%. Nuo visų laikų aukštumų indeksas jau yra pasikoregavęs apie 6,6%. Kinijos akcijų indeksas Shanghai Composite pakilo 1,6%, tačiau bendrai kintamumas buvo tikrai ganėtinai žemas ir paskutinius 2 mėnesius indeksas išlieka prekybos na tam siaurame kanale. Tarp ekonominių duomenų svarbiausias buvo pramonės sektoriaus vadybininkų indeksas, čia apie Kiniją kalbam, kurio vertė vėl nukrito žemiau 50 punktų ribos ir siekė 49,4, kas sufleruoja, kad na, verslo atstovai turi neigiamus lūkesčius dėl ateinančių mėnesių ir prekybos karas daro jiems ženklią įtaką. Bendrai duomenys iš Kinijos nėra labai geri ir šalies valdžia deda pastangas išlaikyti situaciją stabilią, o nedidinti augimo tempą, todėl dabar didelių lūkesčių, kad Kinija vėl atgaivins pasaulio ekonomiką, na, tikrai dėti nebereikėtų.
Žaliavų sektoriuje kokios čia tendencijos?
Niekom nenudžiuginsiu, nuotaikos išliko blogos. Nusivylimas naftos sentimente tęsis ir toliau, kuomet VTI rūšies nafta nupiko net 9% per savaitę iki 53,4 JAV dolerio už barelį. Fundamentalių pokyčių naftos rinkoje nebuvo ir toks ženklus bei staigus kritimas daugiau sietinas su investuotojų nuotaikų pasikeitimu ir nuotaikų pablogėjimu. Metalų rinkoje nuotaikos kiek geresnės, vario kaina krito 2,5%, aliuminio augo 0,8%, o geležies rūdos vyravo apie 96 JAV dolerius už to. Apibendrinant sektorius, visi bei išimties sektoriai užfiksavo ir netgi galima drąsiai sakyti didelius kritimus. Tarp santykinai geriausių sektorių buvo finansų ir komunalinių paslaugų bendrovės, kurių vertė sumažėjo atitinkamai viso labo 1,5 ir 1,8%. Tuo tarpu blogiausius rezultatus dėja parodė vartojimo prekių įmonės, kurių kaina susitraukė per vieną savaitę net 3,1%.
Kągi, metas apžvelgti vieną įmonę kiek plačiau, tai įmonė Costco, ar čia irgi tokios kritimo tendencijos?
Iš tikrųjų, čia kritimo tendencijų didelių nesimato. Tiesiog na, yra tam tikras mums nežinomas verslo modelis Europoje nepriimta, nepopuliarus ir bendrovės kelbė rezultatus. Šios bendrovės veiklos modelis yra, kaip ir minėjau, neįprastas mūsų regionai, tačiau gyventojai arba įvairių verslų atstovai perka metinę Costco narystę. Tai yra labai įdomus modelis. Su tos narystės teisė, jie turi teisę apsipirkinėti bendrovės sandėliuose, kuriuose visos prekės parduodamos mažesnėmis kainomis nei įprastuose prekybos tinkluose. Toks verslo modelis leidžia sutaupyti pirmiausiai įmonei didesnius kiekius įsigijančiams pirkėjams, bendrovai parduoti daugiau prekių su mažiau sąnaudų ir investicijų į prekybos vietas. Bendrovė turi apie 770 sandėlių įvairiuose pasaulio šalyse ir dabar yra įdarbinusi daugiau nei 200 tūkstančių darbuotojų. Costco per praėjusį finansinį ketvirtį gavo 34,7 milijardų JAV dolerių pajamų, kurios, na, iš tikrųjų atitiko rinkos dalyvių lūkesčius. Vertinant pajamų dinamiką ir lyginant tų pačių sandėlių pardavimus, pajamos augo 5,6% ir neženkliai netgi viršio rinkos prognozės. Na, o koreguotas pelnas akcijai siekė 1,89 JAV dolerių, bei buvo didesnis nei 1,83 investicijų prognozė. Po rezultatų paskelbimo Costco akcijų kaina neženkliai pasikoregavo ir buvo apie 240 dolerių už vieną akciją, o per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra pakilusi apie 22%. Bendrovė beje moka dividendus, kurių pajamingumas šiuo metu yra stabilus ir siekia apie 1,1%. Na, tai toks įdomus verslo modelis mums gal nematytas ir na, galbūt kažkam patraukli investicija.
Taigi, prasidėjo pirmoji vasaros savaitė, ar bus jų svarbių įvykių, kuriuos reikėtų sekti ir kur bus skelbiami svarbus rodikliai?
Tikrai taip, savaitė bus tikrai kupina svarbių būtent ekonominių rodiklių, kurie, na, tikėtina suteiks tam tikrą atsvarą politiniai nežinomybei. Pirmadienį bus skelbiami pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai, antradienį investuotojai stebės preliminarius infliacijos rodiklius Europoje ir Jungtinėse valstijose, taip pat pramonės užsakymų skaičių, taip pat įvyks JAV centrinio banko vadovo Jerome Powell kalba, kuriame jis galimai gali užsiminti apie lėtėjančią ekonomiką ir kokių priemonių būtų imtasi siekiant sušvelninti to pasekmes. Trečiadienis bus gana ramus, tačiau ketvirtadienį bus rengiamas Europos centrinio banko susirinkimas, iš kurio investuotojai vėlgi tikisi sulaukti narių įžvalgų apie žemyno ekonominės perspektyvas. Na ir penktadienį svarbiausi duomenys bus skelbiami JAV, kur sužinosime šalies darbo rinkos rodiklius, kaip ir kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį. Taip kad savaitėlė tikrai laukia tokia na, rimtesnė.
Kągi, mes visus įvykius ir svarbiausius rodiklius aptarsime jau kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Aš dėkoju pašnekovui čia studiją, Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės vadovas Saulius Radžiūnas. Ačiū Jums.
Ačiū.
Iki kito karto, gerbiami klausytojai.